Blaðsíða 83. Mjög margir þráðormar eru sníklar. Njálgur, tríkína og spóluormur eru sníkju þráðormar. Njálgurinn er algengur í börnum og spóluormur er algengur í köttum, hundum og hestum. Í hestunum finnast alltaf 30 cm langir spóluormar. Liðormar. Ánamaðkurinn er liðormur. Líkaminn skiptist í liði sem minnir á hringi. Á Íslandi lifa 10 tegundir ánamaðka og þeir stærstu verða 20 cm langir. Þeir eru mikilvægar lífverur í náttúrunni því að þeir auðga og bæta jarðveg. Þeir éta plöntuleifar og skila næringaríkum úrganginum út í jarðveginn. Göngin sem þeir grafa auka líka loftið í jarðveginum og það örvar vöxt plantna. Stærstu ánamaðkar heims lifa í Suður-Afríku og verða næstum 7 metra langir. Allir ánamaðkar eru tvíkynja. Það merkir að hver ormur er bæði karl og kvendýr. Þegar tveir ormar makast, leggjast þeir hvor að öðrum og skiptast á sáðfrumum. Úr eggjunum koma örsmáir ánamaðkar sem ná fullri stærð á það bil ári. Burstaormar eru liðormar sem lifa í sjó og anda með tálknum eða húðinni. Sumir þeirra synda með kröftugum burstafótum og veiða bráð. Aðrir halda kyrru fyrir í pípum sem þeir gera sér á botninum. Iglur eða blóðsugur eru enn einn hópur liðorma og þær lifa í sjó og fersku vatni. Þær geta synt en líka skriðið eftir botninum með hjálp tveggja sokkskála á endum líkamans. Hér á landi lifa fáeina tegundir iglana. Þær sjúga meðal annars blóð úr vatnafuglum, til dæmis öndum. Hér á síðun eru tvær myndir. Undir efri myndinni segir Sumir burstaormar lifa í pípum og hafa fagurlita arma sem mynda krans. Dýrin reka þessa fjaðurkenndu arma út úr pípunni og veiða svif úr sjónum og taka upp súrefni leið. Undir neðri myndinni stendur Iglur hafa sokkskálar á báðum endum líkamans.